Θα ήθελα σήμερα που είναι η πρώτη ομιλία που κάνουμε τον νέο χρόνο, αφού ευχηθώ σε όλους να είναι η ζωή μας κατά αυτόν τον χρόνο σύμφωνη προς το θέλημα του Θεού, θα ήθελα να διαβάσουμε τώρα από το θαυμάσιο εκείνο ερμηνευτικό κείμενο του Ζυγαβίνου ένα μικρό μέρος από το τρίτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, το οποίο αναφέρεται στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Λέγει λοιπόν το ιερό κείμενο: «Εν δε τες ημέρες εκείνες παραγίνεται Ιωάννης ο Βαπτιστής κηρύσσον εν διερήμο της Ιουδαίας». Όταν ο Κύριος έφτασε στα 30 του έτη, όπως αναφέρει σε άλλο σημείο η Αγία Γραφή, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος έφυγε από την ενδοτέρα έρημο, όπως λέγει ο Ζυγαβίνος, και ήρθε στα περίχωρα του Ιορδάνου, κηρύττοντας προς όλους τους ανθρώπους της περιχώρου μετάνοια. Και πόθεν, λέγει ο Ζυγαβίνος, πόθεν ο Ιωάννης παραγέγονε, από πού, λέγει, ήρθε ο Ιωάννης, από τις ενδοτέρας ερήμου. Ήταν βαθιά στην έρημο της Ιουδαίας, στην έρημο του Ιορδάνου. Και πώς έφτασε, πώς έφυγε από εκεί και ήρθε στην περίχωρο του Ιορδάνου. Φυσίγαρο Λουκάς, ότι έγινε το ρήμα Θεού επί Ιωάννην τον του Ζαχαρίου Ιών εν τη ερήμο. Του είπε ο Θεός, έλαβε εντολή θεϊκή και ήρθε εις την περίχωρο του Ιορδάνου. Έτσι λοιπόν, με εντολή του Θεού φεύγει από την ενδοτέρα έρημο και έρχεται πλησίον του κόσμου προκειμένου να κηρύξει στους ανθρώπους μετάνοια. Και λέγον, μετανοείται οίκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Ερμηνεύει ο Ζυγαβινός και λέγει, μετανοείται φυσήν, φυσ ημαρτήκατε. Μετανοείστε για όλες τις αμαρτίες που μέχρι τώρα έχετε διαπράξει. Ήγκη και γάρο Χριστός, ο πίσω μου ερχόμενος. Διότι λέγει, επλησίασε, έφτασε ο Χριστός, ο οποίος έρχεται μετά από μένα. Τούτον γαρνήν ονομάζει βασιλείαν ουρανών. Αυτόν, λέγει, τον ίδιο τον Χριστόν ονομάζει βασιλεία ουρανών. Γιατί, ως βασιλέα ουράνιον, κατά την θεότητα, διότι σαν Θεός είναι ουράνιος βασιλιάς. Όσε βρίσκον ημάς μετανοούντας, δωρήσετε άφεσιν των ημαρτημένων, ο οποίος Κύριος, όταν θα μας βρει έτοιμους, μετανοημένους, συντετριμμένους και με πόθο να λυτρωθούμε, θα μας χαρίσει την άφεση των αμαρτημάτων. Αυτή είναι λοιπόν η έννοια του προδρομικού κηρύγματος. Μετανοείται ή και η γάρη βασιλεία των ουρανών. Δίνει και μια δεύτερη ερμηνεία ως προς την βασιλεία των ουρανών. Λέγει, η βασιλεία των ουρανών, λέγει, την πολιτεία των αγγέλων είναι ο Χριστός όσον νούπο νομοθετήν έμελε δια των ευαγγελικών εντολών. Μια δεύτερη ερμηνεία είναι ότι η βασιλεία ουρανών λέγει την ζωή την πνευματική που θα μοιάζει με τη ζωή των αγγέλων, την οποία ο Χριστός θα νομοθετήσει μετά από λίγο στην επί του όρος του ομιλία. Και υπάρχει μια τρίτη ερμηνεία εδώ, λέγεται δε βασιλεία ουρανών και η απόλαυση των εν ουρανείς αγαθών. Όταν ο άνθρωπος στάσει να έχει τον Χριστό μέσα του και έτσι μεταλαμβάνει της πνευματικής ζωής, ουσιαστικά μεταλαμβάνει των ουρανίων αγαθών. Και προσθέτει τώρα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ούτως γαρεστήν ορυθείς υπό Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείται τα στρίβους αυτού. Ο Ιωάννης, ο οποίος πήρε εντολή από τον Θεό να φύγει από την ενδότερη έρημο και να έρθει στην περίχωρο του Ιορδάνου και να κηρύξει την μετάνοια και τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού, είναι αυτός για τον οποίον έχει προφητευθεί από τον προφήτη Ισαΐα, πως είναι η φωνή του ανθρώπου εκείνου που φωνάζει στην έρημο και λέγει στους ανθρώπους οι οποίοι τον ακούνε, ετοιμάστε τον δρόμο που πρέπει από αυτό να περάσει ο Κύριος, φτιάξτε την καρδιά σας και τη ζωή σας σωστή, ώστε να τη βρει έτσι έτοιμη ο Κύριος. Λέγει ο Συγκαβινός, το φωνή βόντος εν διερήμο ελλειπτικόν εστί. Νοείται γάρ ότι φωνή εξακούεται έμοι ανδρός βόντος εν διερήμο, δηλαδή τι παρά τον Ιορδάνη. Σε αυτή τη φράση όπου την διαβάσαμε κάτι λείπει, είναι κάτι συνδυσμένο στη γλώσσα αυτήν που σε αυτήν είναι γραμμένη το Ευαγγέλιο. Και τι λείπει? Φωνή βόντος εννοείται ότι είναι φωνή ενός ανδρός που φωνάζει στην έρημο. Δεν λέγει ότι είναι φωνή ενός συγκεκριμένου ανδρός που φωνάζει στην έρημο. Τι φωνάζει? Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου. Οδόν δε Κυρίου και τρίβους αυτού καλύτας ψυχάς. Όταν λέει ετοιμάσατε το δρόμο, ετοιμάσατε την τρίβον, εννοεί τας ψυχάς. Όν επιβαίνει έμελεν ο λόγος του Ευαγγελίου, που στις ψυχές θα έμπαινε και θα περπατούσε και θα έμενε μέσα σε αυτές ο λόγος του Ευαγγελίου. Ας και προτρέπεται, ετοιμάζει τις ψυχές λοιπόν των ανθρώπων, προτρέπει ο μεγάλος πρόδρομος της Χάριτος, ως πρέπει να ετοιμαστούν, προτρέπει τους ανθρώπους να ετοιμάσουν τις ψυχές τους. Ποια είναι η ετοιμασία? Ήγουν καθέριν το εργαλείο της μετανοίας, ανασπώντας μεν τα σαρκάνθας των παθών, εκκρύπτοντας δε τους λίθους της αμαρτίας. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει η προετοιμασία, με το να κόψουν οι άνθρωποι τα αγκάθια, να πετάξουν μέσα από την καρδιά τους τα αγκάθια που είναι τα πάθη και να ρίξουν πέρα από την καρδιά τους τα διάφορα πνευματικά λιθάρια, τις πνευματικές πέτρες που είναι οι ποικίλες αμαρτίες. Και ούτως ευθείας και ομαλάς αυτάς απεργάζεστε προς αποδοχήν αυτού. Και έτσι η καρδιά γίνεται ευθεία, καθαρή, χωρίς αγκάθια, χωρίς πέτρες, χωρίς εμπόδια, μπορεί πια να υποδεχθεί το Λόγο του Θεού, μπορεί να υποδεχθεί τον ίδιο τον Χριστό. Αυτή λοιπόν είναι η προφητεία του μεγάλου προφήτου Ισαΐου. Σας έχω εξηγήσει νομίζω άλλοτε και είναι κάτι πολύ πια γνωστό σε εσάς, πως είναι λάθος να καταλαβαίνουμε αυτήν την προφητική ρίση, αυτόν τον προφητικό λόγο, με τον τρόπο που τον χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Όταν δηλαδή μιλάει κανείς και κανείς δεν τον προσέχει, λένε οι άνθρωποι φωνή βόντος εν διερήμο, σαν να καταλαβαίνουν δηλαδή ότι ο πρόδρομος μιλούσε στην έρημο χωρίς κάποιος να τον ακούει. Δεν είναι σωστό αυτό. Ο πρόδρομος μιλούσε στους ανθρώπους, έφυγε από την ενδοτέρα έρημο, ήρθε πλησίον των ανθρώπων και μιλούσε στους ανθρώπους, και επομένως ο άνθρωπος της ερήμου μιλούσε στους ανθρώπους που είχαν πάει κοντά του και ήθελαν να ακούσουν τη διδασκαλία του. Τώρα παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος την όψη και την εμφάνιση του προδρόμου και τη ζωή του, την δίαιτά του και την όλη του ζωή. Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού. Η δε τροφή αυτού είναι ακρίδες και μέλι άγριον. Ο Ιωάννης λέγει φορούσε σαν ένδυμα ένα χιτόνα από τρίχες καμήλου υφαντό και μια ζώνη δερμάτινη στη μέση του. Η τροφή του ήταν ακρίδες και μέλι άγριο, γιατί ήταν έτσι ντυμένος ο πρόδρομος και γιατί τον τρόπο με τον οποίο ντυνόταν τον μνημονεύει, τον αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Απαντάει ο Ζυγαβηρός: εμνημόνευσε και τη στολής και τη τροφής αυτού, δεικνύων των λιτών και σχέδιων αυτών, και διδάσκων μικρά μεν φροντίζειν του σώματος, καταφρονήν δε της πολυτελείας. Γιατί, λέγει, μας ανέφερε τη στολή του, το ένδυμά του, και γιατί μας είπε για την τροφή του. Πρώτα μας φανερώνει πως ήταν λιτός, πολύ απλός, πως δεν φρόντιζε καθόλου τα εξωτερικά του ο πρόδρομος. Ήταν πάρα πολύ ελάχιστα αυτά τα οποία χρησιμοποιούσε, διδάσκοντας όλους μας πως πολύ λίγο πρέπει να φροντίζουμε για το σώμα και πως πρέπει να καταφρονούμε την πολυτέλεια. Τώρα τι θα έλεγε ο πρόδρομος με εμάς εδώ, τους σημερινούς ανθρώπους? Προσθέτει: μη ζητήσεις δε τις ύφινεν αυτό το ένδυμα, υπόθεν έσχε την ζώνη. Μην ψάξεις, λέγει, μην προσπαθήσεις να βρεις απάντηση στο ποιος του ύφανε αυτό το ένδυμα και ποιος του έδωσε αυτή την δερμάτινη ζώνη. Και εξηγεί το γιατί δεν θα πρέπει κανείς να πολυπραγμονεί σε τέτοια πράγματα και να μην ψάχνει με το μυαλό του να δει απάντηση, αφού από μικρό παιδί, από δύο, κάτω από δύο ετών, είναι στην έρημο. Όταν ο Χριστός μας στην αγκαλιά της Παναγίας μας πορεύθηκε στην Αίγυπτο κατά εντολή του Θεού, ο Ζαχαρίας άφησε το παιδί, τον Ιωάννη, στην έρημο του Ιορδάνου. Ο Χριστός πήγε στην Αίγυπτο και ο Ιωάννης πήγε στην έρημο και έζησε πια μόνος του εκεί. Και έτσι σώθηκαν τα δύο αυτά βρέφη από την μανία του Ηρώδη. Ποιος λοιπόν εκεί στην έρημο του έφτιαξε αυτή τη στολή? Λέει: μην ερευνήσεις. Επί θαυμασιότερον μάλλον πως εν ερήμο νηπιώθεν αέρος ανομαλίες μετά τη αύξηση ηλικίας επάλεε. Γιατί από αυτό που απορείς υπάρχει κάτι πιο σπουδαίο, πιο σημαντικό: το πως ένα μικρό παιδί μπορούσε και επάλεε με όλες τις δυσκολίες της ερήμου. Γίνος και δε μόνον ότι κατά θείαν πρόνοιαν εκείνατε εκτίσετο και διήρκει ταλαιπωρούμενος. Αν θέλεις να πάρεις μια απάντηση, υπάρχει, είναι η θεία πρόνοια. Ο Θεός φρόντιζε για τον πρόδρομο, και εκείνος μέσα σε αυτά τα λίγα και τα λιτά που του έδωσε ο Θεός στην έρημο ευδίαζε τον εαυτόν του. Γι' αυτό και είναι ο άγγελος της ερήμου. Η ερμηνεία του ακρίδες. Τι είναι οι ακρίδες? Είναι ζώο ή είναι φυτό? Ακρίδες δε τινές μεν ακρέμονας βοτανών είναι ύπων. Τινές δε βοτάνιν ακρίδα καλουμένη. Άρη λένε κατά τον Ζυγαβηνό, ως ακρίδες ονομάζονται ένα βλαστάρι ενός βοτανιού, και άλλοι λένε πως είναι ένα συγκεκριμένο βοτάνι που λέγεται ακρίδα εκεί στην έρημο. Υπάρχει όμως και μια τρίτη ερμηνεία. Άλλοι δε το ζώον αυτό, την ακρίδα που ξέρουμε όλοι μας, φασίγαρ μέχρι και σήμερον εν τις μέρες είναι εκείνης πολλούς εστί είναι αυτό τεταρυχευμένον. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι μέχρι τότε που εγγράφεται αυτό το βιβλίο, πάρα πολλοί άνθρωποι στην έρημο του Ιορδάνου έτρωγαν ταρυχευμένο αυτό το έντομο, την ακρίδα, και γάρ μετά των καθαρών ζώων και τούτο τάξε τον νομοθέτην. Και γιατί το έτρωγαν? οι Εβραίοι, γιατί ο νομοθέτης της Παλαιάς Διαθήκης το έχει κατατάξει μεταξύ των καθαρών ζώων. Έχει δε δυσόδη και πονηράν γεύση. Έχει πολύ άσχημη, λέει, γεύση. Άρα ποτέ δεν ικανοποίησε τη γεύση του ο πρόδρομος. Βέβαια ο Ζηδαβενός προτιμάει σαν ερμηνεία να δεχτούμε ότι ήταν ένα φύτο. Τώρα ποιο είναι το άγριο μέλι? Μέλι δε άγριον το έντες των πετρών σχισμές υπό των αγρίων μελισσών γεωργούμενων πικρών και αηδές ον. Ποιο είναι το άγριο μέλι? Είναι εκείνο που υπάρχει στις σχισμές των βράχων και που το φτιάχνουν οι άγριες μέλισσες, όχι οι ήμερες, και που όταν κανείς το τρώει είναι πικρό και προκαλεί αηδία. Τώρα όλη αυτή η εμφάνιση του προδρόμου και η ασκητική του ζωή δεν ήταν μόνο ένα στοιχείο προσωπικής ασκήσεως του προδρόμου, αλλά είχε και έναν δεύτερο στόχο. Ας τον προσέξουμε, το λέγει στη συνέχεια: εις μετάνοιαν παρεκάλλει και από το σχήματος πενθικήν γαρ είχε την στολήν. Ο δεύτερος λόγος που ήταν έτσι ντυμένος ο πρόδρομος ήταν ώστε η εμφάνισή του να κάνει τους ανθρώπους να πενθούν για τα αμαρτήματά τους, να μετανοούν. Τους προκαλούσε λοιπόν και η εμφάνισή του σε μετάνοια. Θα πείτε, αυτό εμείς σήμερα δεν το καταλαβαίνουμε. Ναι, εκείνοι όμως το καταλάβαιναν τότε. Γιατί? Διότι αν θα διαβάσετε προσεκτικά την Παλαιά Διαθήκη θα διαπιστώσετε ότι οι μετανοούντες, είτε άρχοντες είτε λαός, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έδειχναν την μετάνοιά τους βγάζοντας τα λαμπρά τους ενδύματα και φορώντας σάκους, τσουβάλια. Όταν έβλεπε έναν βασιλιά ο λαός ντυμένον έτσι, καταλάβαινε ότι ο βασιλιάς ή για δικό του προσωπικό αμάρτημα μετανοεί ή για τα αμαρτήματα του λαού του μετανοεί. Όταν ο Ιωνάς, θυμηθείτε το περιστατικό, πήγε τελικά στην Νινεβή και κήρυξε, ο βασιλιάς έβγαλε τα βασιλικά ενδύματα και φόρεσε σάκο και όλος ο λαός έκανε το ίδιο. Και έτσι τη μετάνοια της καρδιάς τους την έδειχναν και με την εμφάνισή τους. Άρα πηγαίνοντας κοντά στον πρόδρομο και βλέποντας την εμφάνισή του και το τίσιμό του, την όλη ασκητική του ζωή, ένιωθαν ότι είναι πράγματι κήρυκας της μετανοίας και επομένως τους προκαλούσε και τους προσκαλούσε και με την εμφάνισή του να μετανοήσουν. Τώρα υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική ερμηνεία του Ζηγαβηνού για το λόγο που χρησιμοποιήθηκαν οι τρίχες της καμήλου για να φτιαχτεί το ένδυμά του. Λέγουσι δε την κάμηλον μεταξύ είναι καθαρού και μη. Ισχυρίζονται οι μελετητές ότι η καμήλα είναι ένα ζώο που είναι και καθαρό και ακάθαρτο. Στην Παλαιά Διαθήκη τα ζώα χωρίζονται σε καθαρά και ακάθαρτα. Αυτό λέει το ζώο, το βλέπουν οι μελετητές, πως ανήκει και στις δύο κατηγορίες. Είναι κατά ένα μέρος καθαρό, κατά ένα άλλο μέρος ακάθαρτο. Το εξηγεί ο Ζηγαβηνός. Καθόμεν γαρ μυρικίζει, καθαρόνεστη. Μυρικάζει τις τροφές του, όπως κάνει κατσίκα. Αυτό είναι στοιχείο που το βρίσκει κανείς μόνο στα καθαρά ζώα. Κατά αυτό λέγεται το στοιχείο, είναι καθαρό ζώο η καμήλα. Καθόδε ουκέστη δίχυλον κατά τους όνυχας, ουκέστη καθαρόν. Επειδή λέγει δεν είναι δίχυλο στα νύχια του, σημαίνει ότι είναι κατά αυτό το μέρος του σώματος ακάθαρτο ζώο. Αυτό δεν είναι τυχαίο πως επέλεξε ο Θεός να ενδύεται ο Ιωάννης ο πρόδρομος με τρίχας καμήλου, λέγει ο Ζηγαβηνός, επί ουν και ο Ιωάννης των τεκαθαρών δοκούντα λαών των Ιουδαϊκών και των ακάθαρτων των εθνικών προσήγε το Θεό διέ του το εφόρι τα στρίχα της καμήλου. Γι' αυτό λέγει και ο Ιωάννης, επειδή και τον εβραϊκό λαό που εθεωρείται ο λαός του Θεού και άρα ο καθαρός λαός τον καλούσε σε μετάνοια, αλλά καλούσε σε μετάνοια και τους εθνικούς, τους ιδωλολάτρες, που κατά τους Εβραίους είναι οι ακάθαρτοι, είναι ο μη καθαρός λαός, είναι οι ακάθαρτοι. Για να δείξει λοιπόν ότι το έργο του είναι να καλέσει όλους σε μετάνοια, όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο τους Εβραίους αλλά και τους εθνικούς, φοράει ένα ένδυμα από ένα ζώο που είναι και καθαρό και ακάθαρτο. Μου κάνει εντύπωση όταν διαβάζω έτσι ερμηνευτικά κείμενα πόσοι πατέρες, οι ερμηνευτές, και μάλιστα αυτή η ερμηνεία του Ζυγαβηνού, όλοι γενικώς, σας έχω πει και άλλοτε, ουσιαστικά είναι η ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου. Πόσο ωραία λοιπόν οι ερμηνευτές βρίσκουν απαντήσεις και σε κάθε απορία που μπορεί να γεννηθεί και εξηγούν το κάθε στοιχείο το οποίο υπάρχει μέσα στη γραφή. Γιατί φορούσε ζώνη? Και είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο και οι ιερείς εδώ στην Ελλάδα είναι εντολή της νομοθεσίας να φοράνε ζώνη δερμάτινη, αλλά πάντοτε όλοι οι μοναχοί και όλες οι μοναχές φοράνε δερμάτινη ζώνη. Γιατί φορούσε ο πρόδρομος και εξαιτίας αυτής της τοποθετήσεως και όλοι οι αφιερωμένοι στον Θεό άνθρωποι φοράνε ζώνη. Η απάντηση: πάντα οι Άγιοι εζωσμένοι εισάγονται παρά τη γραφή ως αΐ ενέργο όντες, η γάρα μελής και τριφυλή ου ζώνινται. Μέσα λέγει στην Αγία Γραφή παρουσιάζονται όλοι οι Άγιοι με ζώνη. Γιατί? Θα το καταλάβουμε εάν σκεφτούμε την ενδυμασία του κληρικού όπως είναι σήμερα και πως αν θέλει ο κληρικός να κινηθεί με το εξόρας όπως μας βλέπετε, δεν μπορείς να κινηθείς εύκολα γιατί μπερδεύεται, το πατάς. Αν όμως το δέσεις στη μέση, κινείσαι πιο εύκολα. Λέγει λοιπόν ο Ζυγαβηνός ότι τους Αγίους η Αγία Γραφή τους παρουσιάζει πάντοτε ζωσμένους να φοράνε ζώνη, γιατί διαβίου καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους βρίσκονται στο έργο που τους έχει τάξει ο Θεός. Αδιάκοπα εργάζονται για τη σωτηρία τους και για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ποιοι δεν φοράνε ζώνη, λέγει ο Ζυγαβηνός, οι αμελείς και οι άνθρωποι που έχουν αφήσει τον εαυτό τους στην τρυφή και στην απόλαυση, που δεν έχουν διάθεση να αγωνιστούν και να εργαστούν, αφήνονται λοιπόν χωρίς να ζώνονται, χωρίς να φοράνε ζώνη, διότι όπως κάθονται και απολαμβάνουν, δεν τους χρειάζεται η ζώνη, δεν τους είναι απαραίτητη. Υπάρχει όμως μια ουσιαστικότερη ερμηνεία και ωραιότερη ακόμα, ή ότι ενέκρωσαν τα πάθη της επιθυμίας, το γαρ δέρμα νεκρού ζώου εστί μέρος. Η ζώνη δείχνει ότι αυτός που τη φοράει έχει νεκρώσει τα πάθη της σαρκός, έχει νεκρώσει και τις επιθυμίες του ακόμα, και του το θυμίζει αυτό πως πρέπει έτσι να είναι η ζωή του, η ζώνη που φοράει, η οποία είναι δερμάτινη και είναι από ζώο, αλλά πια έχει πεθάνει. Όταν έχεις μια δερμάτινη ζώνη, σημαίνει το ζώο το σφάξαν, πέθανε, του πήρανε λοιπόν το δέρμα και φτιάξανε αυτή τη ζώνη που φοράς. Άρα είναι κάτι που θυμίζει ένα νεκρό ζώο. Όταν το πιάνεις στο χέρι σου το ζωνάρι, όταν κρατάς τη ζώνη, ξέρεις ότι αυτό ήταν κάποιου ζώου ζωντανού, αλλά τώρα είναι νεκρό. Έτσι και εσύ πρέπει να νεκρώσεις μέσα σου τα πάθη σου, τα αμαρτήματά σου. Βλέπετε για ποιο λόγο μας αναφέρει και ζώνην δερματίνην. Γιατί λέει κανείς, εντάξει, καλά, φορούσε τρίχες και μήνες, τη δερμάτινη ζώνη, τι χρειαζόταν στην έρημο τη δερμάτινη ζώνη ο πρόδρομος? Ήταν συμβολική. Όχι μόνο να είναι ζωσμένος, που δείχνει ότι αδιάκοπα εργάζεται για να μην τυχόν αμαρτήσει και για να κάνει το έργο του Θεού, το προδρομικό, αλλά και για να δείξει ότι ήταν ως προς την αμαρτία και ως προς τις επιθυμίες, τις αμαρτωλές, νεκρός ο πρόδρομος. Ποτέ δεν είχε σκεφτεί, δεν είχε θελήσει να αμαρτήσει. Λέγει στο στίχο 6 και συνέχεια 7, τότε εξεπορεύεται προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα η Ιουδαία και πάσα η περίχωρος του Ιορδάνου και βαπτίζονται εν το Ιορδάνη υπ' αυτού εξομολογούμενοι τα αμαρτία αυτών. Τότε λέγει, όταν ο πρόδρομος έλαβε την εντολή και βγήκε την περιοχή αυτή του Ιορδάνου και άρχισε να μιλάει στους ανθρώπους, όλοι ξεσηκώθηκαν, όλοι άφησαν τα σπίτια τους και πήγαν κοντά του, και από τα Ιεροσόλυμα και από όλη την περιοχή της Ιουδαίας και από όλη την περίχωρο του Ιορδάνου. Και εκεί, αφού δέχτηκαν το κήρυγμά του και αφού κατάλαβαν τα αμαρτήματά τους, ένας-ένας ευαπτίζεται μέσα στον Ιορδάνη ποταμό και εξομολογείται τις αμαρτίες του. Να πούμε κάτι που θα το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα. Μέσα στον Ιορδάνη έμπαιναν, ευηθίζοντο, κατέβαιναν στον Ιορδάνη, έμπαιναν μέσα στο ποτάμι, μέσα στο νερό. Έμεναν, λέγει ο ερμηνευτής σε άλλο σημείο, μέχρι τον τράχυλο, είχαν δει μόνο το κεφάλι έξω από το νερό, παρέμεναν σε αυτήν την θέση όση ώρα χρειάζεται να αναφέρουν τις αμαρτίες τους. Άρα όσο εξομολογούντο ήταν μέσα στο νερό, βυθισμένοι μέσα στο νερό. Έτσι καταλαβαίνουμε, γιατί πιθανό να μην προλάβουμε να το πούμε σήμερα αυτό, γιατί μας τονίζει ο Ευαγγελιστής, ανέβη ο Ιησούς ευθύς από του ύδατος. Το ανέβη σημαίνει ότι κατέβηκε, σημαίνει ότι βυθίστηκε. Αλλά δεν έμεινε καθόλου ο Χριστός μες στο νερό. Κατέβηκε και αμέσως ανέβηκε. Το υπογραμμίζει ο Ευαγγελιστής, το ευθύς, αμέσως ανέβηκε. Γιατί ο Χριστός δεν είχε καμία αμαρτία, δεν είχε λοιπόν να πει τίποτε ως εξομολόγηση. Τώρα, γιατί βαπτίστηκε, και αυτό το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται το βάπτισμα του προδρόμου. Όταν ο πρόδρομος του είπε, εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι σε μένα, του είπε ο Κύριος, έτσι είναι όπως το λες, αλλά δεν είναι τώρα ώρα και να μιλήσουμε γι' αυτό και να γίνει αυτό που λες εσύ. Πρέπει να γαρεστεί, πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Είναι επιβεβλημένο εγώ να εκπληρώσω όλα τα θεία προστάγματα, να τηρήσω όλες τις εντολές. Μία εντολή του Θεού στις μέρες που ήταν ο Χριστός μας επί της γης ήταν αυτή που δόθηκε στον πρόδρομο να κηρύξει μετάνοια και να βαφτίσει τους ανθρώπους. Επομένως ο Χριστός μας έπρεπε και αυτήν την εντολή να την τηρήσει για να είναι απόλυτα αναμάρτητος, να μην έχει παραβεί καμία θεϊκή εντολή. Τώρα πώς έγινε να τρέξουν όλοι προς τον πρόδρομο? Σε αυτό δίδει απάντηση ο Ζυγαβηνός. Ανεπτέρωση γάρ άπαντας. Πρώτον μεν η του βαπτίζοντος υπόλοιψης. Ο πρώτος λόγος που τους ξεσήκωσε όλους και έτρεξαν όλοι κοντά του και άκουγαν το κήρυγμά του και έκαναν αυτό που τους είπε, ήταν η όλη πολιτεία, η όλη ζωή του προδρόμου. Αρχιερέως γάρ ίνιος, εδώ αναφέρει ότι ο Ζεχαρίας ήταν αρχιερέας, ο πατέρας του, και άρτη πρώτον εκ της ερήμου κατέβη, και μόλις είχε έρθει από την έρημο, τους είχε εντυπωσιάσει το γεγονός ότι ζούσε τόσα χρόνια στην έρημο, 30 ολόκληρα χρόνια στην έρημο. Πολλάς αρετάς επικομιζόμενος, δεν τους εντυπωσίασε απλώς ότι ήρθε από την έρημο, αλλά τους είχε πάρα πολύ συγκίνηση και επηρεάσει το γεγονός ότι διεπίστωναν πλησιάζοντας τον, πως ερχόμενος από την έρημο κουβαλούσε πάνω του πλήθος αρετών, ήταν γεμάτος από αρετές.